Жылдарға созылған үміт ота. Бәрде біздің Иран сапарымыздан басталған еді. Сол жақтағы ағайынмен кездескеніміз жайды, олардың орталарынан өткен белгілі адамдар туралы баспасөз бетіне жариялаған едік. Көп ұзамай, жан-жақтан телефон шалушылар да арнайы келіп, жоғын жоқтаушылар да келе бастады. Әрине, айналасы 10 шақты күн ішінде бүкіл парсы жеріндегі қандастарымызбен жан-жақты танысып, олардың бастарынан өткен арғы-бергі оқиғаларын толық біліп қайтудың мүмкін еместігі белгілі. Кейбіреулер сол біз жариялаған мақала ішіндегі адамдардың аты-жөні басқаша болғанымен, олардың тағдырының өзде бүрген адамына сай келетінін айтады. Әлде бір себептермен өзгерген шығар деген үмітін үзбейді. Талай жылғы сағыныштың, сарыла күтудің ессіз кетпегенін қалайды. Соның бірі Ақтау қаласының тұрғыны несібелі қарындасымыз еді. Қолында біздің сапарнамамыз жазылған облыстық газеттің көшірмесі, өз іздеген жоқтың ізі осы жерден шығады-ау дегендей кейбір жолдардың астын сызып қойыпты. Мына кісінің тағдыры мен іздеп жүрген адамға, яғни менің атамның тағдырына тым ұқсас екен. Ол кісіні көргендер, онымен байланыста болғандар дәл осылай айтушы еді. Әттең сіз жазған мақалада аты басқаша. Қара құрттың торындай шым-шатырық жолдардан ізін шығаруда оңай болмайын деп тұр. Өзіңізге сол үшін келдім, көмектесерсіз. Содан несібелі қарындасымыз атас шайды естіп білгендерін жырғылып айтып еді. 138-ші бет. Сонау бір ала сапыран жылдары туған жерден жырақ кеткен адамдардың қай-қайсының да өмірі қасіретке толы. Арада бірнеше ондаған жылдар өтті. Уақыт емші дегенмен оның әлі күнге дейін көзіңе жас алдыртып, жүрек сызатар қайғысы ұмытылған жоқ. Біреу бауырын, біреу әкесіңіз дейді. Тіпті сол бір жылдары басамандығын ойлап түн жамыла үдіре көшкен уақытта бауырындағы баласынан көз жазып қалғандар қаншама. Маңдайынан сипар қамқоры жоқ, сол панасыз қалған балалар да бүлдірден итшілеп күн кешіпті. Соның бірі Кемал еді. Күздің қара суығында жалаң аяқ дірдек қағып бір сындырық нан үшін көзі жәудіреп бір үйдің босағасын сығалап, болмаса бозторғай шырылымен бірге тұрып мал соңында кететін. Енді алада жүріп қазір қайда екені белгісіз, асқар таудай әкесін көз алдына елестетіп, жетімнің сарқылмас жасын төгетін. Ол да ештеңе емес екен. Бәрінен бұрын байдың тұқымы отанын сатқанның баласы деген боқты қарала сөздер жанына қанжардай қадалатын. Басына тартса аяғына жетпейтін қырық жамау шоқ бұтты жамылып жатып, жанын жаралаған әлгі сөздерге бола селкілдеп жататын. Көкірегінен қарс айырыла шыққан қасірет жасын дауыс шығармай төгуді оңай емес екен. Шыдай алмай далаға шығып кетеді. Ауыл алдындағы қарауытып көрінген түбі асқаннан кейін ғана боздай жөнеледі. Талқан қазаннан соң дәннен айырылған шөптерді тесіктен соққан қара суықтан дір-дір қағып, ағында жылап отырған бала үніне қосыла мұңды әуінге салады. Алыстан қасқырдың ұлыған естіледі. Жақын маңнан үйалдындағы күлгі оқысқа тасталған сүйек саяққа жақындауға иттерден сескеніп шәуілді бүрген түлкілердің дауысы шығады. Жетім бала оның бірде-біріне мән бермей солқылдап жылап, жаңа туып келе жатқан аясына үміттене қарайды. Ана қарауытып келе жатқандар мұныздеп келе жатқан әкесіндей көрінеді. Ауыздығымен алысып жер тарпыған тұлпар үстінен еңкейіп өзінің көтеріп алатындай, көптен бері көрмеген ұлын бауырына басып құшырлана сүйетіндей сезімде болады. 139-шы бет. Бәрде орнына қайтып келетіндей қазан астында маздай жанған отқа қарап, домбыра шертіп отыратын әкесінің, өзіне киім тігіп байпақ тоқып отыратын шешесінің жып-жылы ұясына баратындай жүрегі алқына соғып орнынан апыл-ғұпыл тұрып әлгі қарайғанға ұмтылады. Бірақ бұл жолда оның дегені болмады. Қызыл өкпе панасыз қалған баланы жылдар бойы алдап келе жатқан тағдырдың келемеші әлі таусылмапты. Өзін дәмелендіріп аясынан әлгі қарауытып көрінгендер түйелер болып шықты. Асықпай бұрт-бұрт күйсеп қасынан өтіп бара жатыр. Алдыңғы жағындағы бұл паналап жүрген үйдің қараша інгені ғана сен неғып тұрсың түн ортасында дегендей бұрылып мұның қасына келді. Жұп-жұмсақ ерін жыбырлатып кеудесінен қолынан иіскеді. Кең далада еркін жайылып шаңдаққа ұнаған түйе үстінен шөп иісі шаң иісі бұрқырайды. Тас қараңғы түнде өзіне бұрылып келіп тоңып қалғанын білгендей Шудасы бұрқырап, жел жағында тұрған түйенің өзіне деген аяушылығына көңілі босаған бала қайтадан өксіп, мойнынан құшақтады. Қараша әнген, бәрінде сезем ғой қайтесің. Өзіңді өзің мүжи берме, жақсылығы алда шығар дегендей ыңырси боздап, мойнымен мұны ауылға қарай итермелей. Тоңып келе жатқаны, әлде өксіп келе жатқаны белгісіз дір-дір еткен бала қараша әнгеннің соңында келеді. Ойына әкесінің қасында жүрген уақытында «Есіңде болсын балам» деп басынан өткен жай туралы айтқан сөздер оралады. Әкесі Серікбайдың ата мекені жем, сағыз бойы болатын, өзіне де бірге туған құмаластары Ақылбай, Ботабай, қайыптарға да дәулет біткен адамдар еді. Өз руластары шеркештер арасында қайғайсының да сөзі жерде қалмайтын. Билік айтып төрде отырмаса да, қысылғанда ақыл, торыққанда көмек сұрап келгендер олардың алдынан риза болып аттанатын. Бірін-бірі қолтығынан сүйеп, жұмылған жұдырықтай бірлігін ел құрмет тұтатын еді. Соған байланысты шығар, бұл ауылдың үстінде орынсыз дауылдамай да, жоғын жоқтап, сойынын сүйреткен өзгі ауылдың қарымташысы да болмайтын. 140-шы бет. Өйткені, бұл ағайынды жігіттер Құдайдың маңдайына сыйлаған барына қанағат тұтатын, бар ырзық несібесін сол алдындағы азғана малынан бұйырғанды жөн санайтын. Оның да бір себебі бар еді, қайғайсысы да әсіресе Серікбай бала кезінен Құдайдың бар екеніне имандай сенген, бес уақыт намазын қаза қылмаған адам еді. Ескіше едәуір сауаты да болды, алдына шәкірт жинап, молдалық қылмаса да хақ жолының тазалығы, әділдігі жөнінде арғы бергіде мол хабар болатын. Осы өлкеден өткен айтулы ақын жыршылардың жыр термелерін нақышына келтіре орындайтын шеберлігі тағы болды. Қыз ұзатып, келін түсірген, баласын сүндеттеп, атқа мінгізген талай-талай ақ түйенің қарны жарылған тойларда бәлсінбей қоңыр даусымен жыр айтатын. Құрық жүген тимеген небір асауды кекілінен ұстап тырпайтызбейтін сіңірлі қолдары домбыра ұстағанда ерекше күйге түсетін. Қос шектен жаныңды тербете шыққан әуен Серікбайдың қоңыр даусына қосылып, жан жағын қаумалаған тыңдаушыларда еріксіз желпіндіп отыратын еді. Бірақ бұл дәурен ұзаққа созылмады. Ей Аллай, баяғы шалдардың айтып отыратын 40 жыл тоқтық жоқ, 40 жыл аштық жоқ деп айтып отыратын рас екен. Анда-санда қымызға тойған бір жар тентектің біреудің басын жарып қолын сындырғаны болмаса, я өзге біреудің малын иемденіп арты дауға ұласқаны болмаса, ел іші тыныштық еді. Бір күнгідей болмай заманның асты үстіне шықты, ауыл арасындағы тентекті тезге саламыз деп, болмаса біреудің құрығының астында кеткен ақадалын малын қайтарамыз деп, әр ауылға жиналатын ақсақал көксақалдардың жиналысы қазіргі жайдың қасында ойыншық болып қалды. Алдындағы малы бауырындағы баласы түгілі қарақан басын қайда тығарын білмей, сенделген жұрт шілдің боғындай бытырап, біреуі үстірт асты, біреуі жаңғақтың ойына қолады. Өмір бойы тірнектеп жинаған байлықтың көктегі Құдайдың шапағаты тиіп алдына біткен малдың адыра қалғаны ештең емес екен. Дүниедегі қорлықтың, зорлықтың ең үлкені туған топырағынан жырақ кету екен. Бұл өмірді жыртылып айырылып жататын маңғыраған малға пана болған кең даланың бәрінен айырылып, сопайып қалған басыңа қорғаныш бола алмағаны қиын екен. 141-ші бет. Артына 5 жасар Кемалын кестірген Серікбай бірте-бірте алыстап, көз ұшында қалып бара жатқан туған жеріне қимастықпен қарайды. Жағасы ит тұмсық өтпес қалың жыңғыл талға толы бұралаңда бағып жатқан қайран жемді көрінбей қалды. Түстік көбеттеген сайын ауа райы өзгере бастады. Шөптер сұйылып, күн көтерілісімен ақ жан жағын қуара бастайды. Көбіне кешкі салқынмен түнделетіп жүреді. Оның да өзіндік себебі бар. Біріншіден көп көзіне түспеу болса, екіншіден әлі бұғанасы қатпаған жалғыз баласын шөлдетіп алмау болатын. Серікбайдың қазір алдына қойған мақсаты да Құдайдан сұрар тілегі де осы баланың тірлігі. Кемал оның өз шаңырағынан қалған жалғызы, өздің сұғынан, жасаған иенің қаһарынан аман жүрсе болды. Қазір шаңырақ ортасына түсіп, керегесі құлағанмен бұлардың әулетінің ертеңгі өмірін жалғастырушы, бәрін қайтадан қалпына келтіруші осы емес пе? Елде аласапыран басталғанда бұл өзгелер сияқты біресе қорадағы малына, біресе сандық түбіндегі жинағына жүгірген жоқ, оларды түн жамылып, үңгірдің қуысына тыққан да жоқ. Бұл бір қайыры жоқ, неге болды деді іштей. Кезінде Құдай тағала өзі бермеді. Менді қолдың кірісі сияқты менің маңдайымнан таятын уақыты болған шығар. Жан басыма басып айырылмаймын дегенмен жазмыш солай болса, біздің қолдан не келеді? Бұл дүниенің баянсыздығын талай-талай аузымен құс деген шешендер айтып кеткен жоқ қойды. Онда несіне сол бұқ байлыққа бола жанымды ауыртам, ертеңгі жоғымды жоқтар, ізімді жалғастырар, жалғызымның амандығы керек емес пе? Осыны сақтайын, шамам келгенше. Содан бәріне қол сілтеп, бір түнде Түркіменстан жақты бет қалып шыққан. Арты қалай болады, мүмкін заман түзелетін шығар деп ойламады. Әулігеме шығар, бірақ бұл өкіметтің әзір райынан қайтатын реті жоқ екен іштей де болса сезеді. 142 бет. Қолына түскенін итжеккен қайдатып, бия түрмеге қаматып жатқаны анау торына түсіп, шырмалғанша баламды алып діттеген жерімі жетейін деп ойлаған. Түн ортасында бауырындағы баласын оята алмай әрі бері жатты. Жақсы мен жаманды айыратын жасқа келсе де әлі ойын баласы ғой, ештеңеден хабарсыз. Әкесінің кеудесіне басын қойған күйі мұрны пысылдап ұйықтап жатыр. Ойына осыдан аз уақыт бұрын қайтыс болған жара қымбат түсті. Байғыз соңғы кездері қаңқыл-сыңқылы көбейіп ауыра беретін болды. Бірдеңені сезгендей мұнымен де көбісі болмай баласының қасынан шықпайтын. Кейде отыра қалып сандық түбінен киімдерін алып барай. Сығарғандар болса бойына шақтап қайта тігеді. Дәуелден де қолы шебер адам еді. Тіпкені құймақтай болып баласының үстіне жабысады да қалады. Өмірден өтерден 2-3 күн бұрын Терікбай деп еді екі оңаша алғанда. Неге екенін білмеймін. Көңілімде бір қорқыныш бар, қорқыныш емес ау. Осы балаға Кемалжанға деген үлкен сағыныш бар менде. Күн сайын бауырымнан өріп құшағымда жатса да осы жалғызда жоғалтып алатындай көрем. Кейде түн ортасында шошып оянам. Қасымда жатқанын көрсем де көңілімдегі бір үрей толастар емес. Білмеймін. Осы жалғыздың қызығын қақтығала маған көп көрмес пе екен. Өткенде бір түс көріп едім. Айдалада жалғыз өзі жылап отыр. Сен болсаң алдардыңа қарайламай бір ағысы қатты өзенін өттің. Әлгі өзен жарықтық біздің жемге ұқсамайды. Оның ағысы да әрбір бұрылысы да маған таныс қой. Мөп-мөлдір болып жатады ғой қашанда. Ал сен өтіп бара жатқан әлгі өзен ондай емес. Жан-жағыңа қараған сен жоқсың. Арғы жағында бұлдырап көрінген маған таныс емес биік тауға қарата беттеп барасың. Ойбай ау Серікбай, ана жалғыз қалған Кемалға қарасаңшы деймін. Оны істейтін сен жоқ, бірте-бірте ұзап барасың. Өзім барайыншы ендеше деп орнымнан тұра бергенімде тайғанақтап қайта құладым. Қарасам астым сусмақ мүкен. Ұмтыламын, құлаймын, ұмтыламын, құлаймын. 143 бет. Қолыма ілінер ештеңе жоқ. Кәдімгі құлық сияқты бірте-бірте құмға сіңіп бара жатып айғайлап шошып оянғанмын. Содан бері бойымды бір таусылмас үрей билеп алды. Заман болса мынау ертеңгі түгілі бүгін не болып кететінін ешкім білмейді. Сондай қиын кезеңде қасыңда болып қолтығыңнан демей алмасам маған өкпелеме. Енді саған терік болып жарытпайтын шығармын. Егер алай былай болып кетсем менің жаным жайлы жатсын десең жалғызды жоғалтып ала көрме. Түбі сенің шаңырағыңды жоғалтпай желіңді ұзартатын да осы ғой деп еді өксіп отырып. Бәрін де білген екен бейшара. Аузына сол сөзді Құдай салды ма қайдам, содан көп ұзамай кете барды. Жүрегі қанжылап отырып әке шешесі жатқан қауымның шетіне апарып қойған. Сөйтіп бұл өмірден көрген қызығы мен қиындығы бүгінгідей болмай өте шыққан қымбат та бір уыс топырақты жамылып айдалада қала берді. Жұрт орнынан көтеріліп әудем жердегі ауылға беттеді. Әкелі балалы екеуі ғана жас қабірдің қасында отыр. Серікбай жасы сорғылап үн түнсіз отырған баласын бауырына тартты. Күн иісі аңқыған басынан иіскеп отырып, балам деді өзіне зорға тежеп. Екеумізде қазір қанаты қайырылған құс екілдіміз. Сен үлкен қамқорыңнан айырылдың. Мен болсам ошақ басының берекеті болған, үйткісі болған тіреушімнен айырылдым. Алдымыз бұлыңғыр, сөр соқпағымыз қандай, бағытымыз дұрыс па бұрыс па, оны мен де білмеймін. Осы әулиені анаң жатқан осы жерде жаныңа жаттатып ал. Бір емес бірнеше рет қара балам. Мына аласапыран уақыт ең болмаса басына ит сарымас қоршау салып белгі қоюға мұрша бермес. Топырақтан тықары болсақ келерміз. Ал әлде қалай заман бол, оған әкеңнің қолы жетпесе, бұл саған аманат болады балам. Тірінің өз алдындағы парызы да міндеті де осы. Әкеңнің үйреткен Фатиха сүресін ұмытқан жоқсың ғой. Қайда жүрсең де өлілерге бағыштап, соныңды оқуды ұмытпа. Артында жоқтаушының бар екенін сезініп, жандары нұрға бөленіп жатады. Қиналған, қажыған кезеңдерінде олардың рухы демеу болады. 144-ші бет. Өлі риза болмай, тірі байымайды, құдіреті күшті Алла Тағала, атанасын тірде сыйлап, өлді есінен шығармайды, өткен пенделеріме қай уақытта да разымын депті. Құранда солай деген бар балам, осы айтқандарымды есіңе сақта деп баласының қолтығынан сүйеп орнынан тұрған. Міне енді баласын артына мінгестіріп, түстікке бет алғанына да бірнеше күннің жүзі өтті. Жем, сағыз да керіліп жатқан үстіртті артта қалды, өз сияқты басы мәңгіп бара жатқандарға қосылып, түркмен жеріне де аяқтары ілікті. Бұл жер тыныштау сияқты, дегенмен қорқып қалған көңіл ғой не де болса, артымыздағы қуғыншылардан алыстау болайық деп ішкері қарата соғына түсті. Содан байрамалы тәжінге барып ат арқасын босатқан. Қасындағы жалғыз сүйеніші баласына тамақ іздеп жүріп, ел жақтан келген адамдардың әңгімесіне құлақ түреді. Айыстары жақсы емес, қолдарына түспей уысынан шығып кеткендерді іздеп жатыр дейді. Сөз саптастарына қарағанда осы жаққа да келетін сияқты. Апырай дейді ішінен. Қайда барсаң да қорқыттың көрі дейтін осы болды-ау, енін істеу керек. Дүрліккен жұрттың иран асып кетіп жатқандары да бар. Соларға еріп кетсек, ол жаққа барғандағы күйіміз не болады? Қазіргі уақытта әрбір қадамыңа есеп бермесең болмас. Кемалды осындағы Есеннің үйіне тастай тұрайын. Арғы жағы ағайын емес пе, дала лақтырып тастамас. Өзім сол жаққа барып келіп, жүретін адамдармен саптасып кетейін. Әзір шекарасы бостау ғой. Аманшылық болса, орныққасын біртінде келіп алып кетермін. Ал бұл үкімет райынан қайтып жатса, бүтін елде нем бар, қайтып келерім. Содан өз ойын Есенге келіп айтқан. Серікбайды үнсіз тыңдап отырған Есен дұрыс екен деді. Мына алашапқын басылғанша жүзіңді жасыра тұрғаның жөн болар. Маған бір ой келіп отыр. Өзіңді байқап жүрген боларсың. Бұл жаққа келіп табан тірегеннің көбі адай ағайындар. Сенің руың шеркештер саусақпен санарлық. Бар болса да баяғыдан бері Маңғыстауды үстіртті мекен дегендер. 145-ші бет. Ал сен келген жем сағыз бойын жағалағандар мына дүрбелеңді арқаға кетті ме, әлде отырып қалды ма білмеймін. Түркіменстанға көп келе қойған жоқ. Ол жақтан келген жалғыз сен. Демек, сені мұнда ешкім танымай. Сондықтан болашақ ілесер адамдарыңа да Иранға барғанда да атыңды басқаша қылып айт. Ізіңнен іздеуші келе қалса, Серікбайдың қайда екенін, бұл жаққа келген келмегенін білмейтін болсын. Оны айтып отырған себебім мына артта қалған балаңа зиян тимесін дегенім. Уысынан сытылып кеткеніңді білсе, баланы алып, жетім жесірлер үйіне жіберер. Ондай жағдайда артынан іздеп бара алмасын өз-өзінен белгілі. Ал қалғаны маған аманат. Маңдайына жазғанын елмен бірге көтерер, аман көрсерік деп қош айтқан. Көп ұзамай түн жамылып Иранға бет алған адамдардың ортасында көп ешкімге таныс емес, Есқали да ол енді Серікбай атын ұмытқан бара жатты. Міне аға, осында Маңғыстауда атамды білетіндерден естіген хабарымыздың жобасы осындай. Әкем Кемал сол Түркіменстанда өсіп ер жеткен, үйленген, балалы шағалы болып қызмет тұтқасында ұстапты. Артынан өмірден өтті. Әкесі біздің атамыз бастап қазірде бір жарым рет Ираннан қатынап келіп кетіпті. Содан соң хабарсыз. Себебі ол уақытта екі ортадағы шекара жабылады. Кеңес үкіметінің тұсында байланыстың болмағаны белгілі ғой. Біреулер сол жақта үйленген екен дегенде әңгіме айтады. Сіз өзіңіздің өткен жылғы жол жазбаңызда Иран қазақтары ортасында белгілі жыршы термешілерден Руы Шеркеш Есқали Бәубек Назардың болғанын жазыпсыз. Елге қайта оралған ирандық ағайындардан сұрастырып қарағанымызда Шеркеш руынан жалғыз сол Есқали екен. Молдалығы да жыршылығы да сол біздің ата бабамызға келетін сияқты. Адамның көңілі дейтін бір құдірет бар ғой. 146-ші бет. Менің көңіліме сол Есқали біздің Атамы сияқты болатта тұратты, сол ескалиді білетіндерден түрпісінің қандай екенін де сұрастырдым. Мұнау менің әнімнің сүреті. Көрген адамдар ескалиді осы балаға ұсатат. Біздің басқаларымыз әкеміз сияқты дөңгілік бетті болып келемізді, бұл бала атқақты қабақты. Қол ғайраты да бар. Кезінде ескалиді көргендер, оның да қажырлы адам болғанын айтады. Тағы да жол жүріп бара жатырсыз ғой. Менің қолымдағы осы суреттерді алып кетіңіз, бір септігі тиер деп өтініш жасаған болатын. Біздер бұдан 7 жылдай бұрын хабарсыз кеткен атасын іздеген несібелі қарындасымыздың перзенттік борышын жанымызбен түсіндік. Сапарымыздың сәтті болуын тілеген қарындасымызға рахметімізді айтып, тағы да Иранға бет алған едік. Несібелінің айтуы бойынша, Иранда үйленген ескалидің әйелі ілгекке бір ұл бір қыз еріп келген. Олы көтеріліп, ауыратын болыпты. Ауырулығына байланысты болар, есейгенмен жанұя құрып, шаңырақ көтермеген. Ал қызы, әкзерден туған балалардың бәрі сол жақта тұратын көрінеді. Соның бірі, Керім Горган қаласында мұғалім болған, қазір денсаулығына байланысты зейнеткер көрінеді. Кездесіп жатсаңдар, ескали жөнінде нақты хабарды сол кісі айтуы мүмкін деп еді. Парсы жерінде үш қалада шоғырласып орналасқан қазақтар бірін-бірі таниды. Қуаныш қайғыларды ортақ. Ондай жағдайда шақыртуды керек етпейді. Естісе болды, шаруалы болып жатқан ағайынға төбесін көрсетіп көңілін білдіруді өзінің борышы санайды. Бендер Түркмен қаласындағы әбжетініміздің үйінде отырып, Горганда тұратын Керім жөнінде сұрағанымызда бәрі де қосылып қалды. Оның себебі де белгілі. Бұлардың ортасында жоғары білім алғандары саусақпен санарлықтай. Сен қателесіп отырған шығарсың. Әлде саған іздейтін адамыңды басқамен шатастырып айтқан шығар. 147-ші бет. Бұрын мұғалім болып істеген, қазір зейнеткер адам Горганда сен іздеген Керім емес, оның аты Жан, Ру көрпі, ертең апаралық, оның да сол өзің іздестіріп жүрген ескалимен байланысы бар. Өйткені ескали шындығында да шерке шуруына жалғыз өзі еді. Алғаш келгеннен баста сол көрпі руына кірме болды. Осында келіп, үйленгенде көрпі Боранғұлдың бұрынғы әйелі болатын деді маған. Ертесіне Горган қаласына барып, Жан ағамыздың да тавалдырғынан аттадық. Қазақ қай уақытта да, қай жерде де қазақ қой. Ағамыз қалбалақтап, келесі көшедегі қыз ұзату тойында жүрген жеңгеміздің соңынан бала жүгіртті. Тез шақыр, үйге сонау Қазақстаннан елден қонақтар келді. Дүкенге соғып, дастарханына керек жарағын ала келсін. Тойына үлгерсе артынан барар, үлгермесе бұл жақтағы қызықтың алдарты бұл емес қой деп төмен түсіп бара жатқан баланың артынан айғайлады. Көп ұзамай жеңгеміз де келді. Сөзіменісі қатар жүретін адам екені көзге ұрады. Жарқылдай амандасып жүріп, дастархан жайып жатыр. Ағаң осы қайным. Үлкейді ме, әлде шыны сол ма білмеймін, көзінен таса қылғысы келмейді. Я бірге жүреді, я осылай артыңнан жоқтаушы келіп тұрады, дейді маған қарап күліп. Сол дұрыс шығар, еңгей, бірлесіп жүргенге не жетсін, сіздердің маңдайларыңызға тағдырдың жазған тауқыметі аз емес қой деймін. Айналайын ау, дұрыс айтасың. Әке шешелеріміздің көрген қиындығын Құдай басқа бермесін, олар өмірден өткенше жан жағы бүтінделмей. Іздеу салумен өтті ғой, айтқан әңгімелерін тыңдай отырып, уақыт өткен сайын бәрі ұмыт болатын шығар дейтін едік, олай емес екен. Екі ортада ашылған соңғы 10-15 жылдан бері бірін-бірі іздеп сұрау салушылар толастар емес. Адам баласы ертеңге деген үмітін үзбейді ғой жеңгей. Біздер осында келгенде өмірі шын таптырмас, сансыз тарау жолдарға түсіп кеткен бір адамның ізін шығарамыз ба деп келдік дейміз біз. 148-ші бет. Содан шай үстінде негізгі әңгімемізге бет бұрдық. Бізді тыңдап отырған Жан ағамыз біраз уақытқа дейін үнсіз отырды. Я, біздер Қарасу деген жерде ескалимен бір отырдық. Баламыз ғой, оның арғы бергі басынан өткенін қайдан білейін, бір ұл бір қызы болды. Біз білгенде баласының аты Сөн, қызының аты Ағзер болатын. Сөн көтеріліп ауыратын, әсіресе көктемнің күздің тұсында құстың келер қайтар уақытында сол ауыру күшейетін. Осындағы темір жол бойында атқа мініп алып өткен көткен пойызбен жарысып жүретіні есімде қалыпты. Ескалиді жұрт молда дейтін еді. Сонысы рас шығар, әлгі Сөн ауырғанда өзі ем жасайтын. Бойға сіңген ауру ғой, құлан таза жазылып кете алмады байғыз. Ескалидің артынан біраз уақыттан кейін ана бір жылдары қайтыс болды. Ал қызы әгзер бір руы ескелді жігітке тұрмысқа шықты. Одан туған Әбділуақап, Әбділхаким, Керім, Әбдірахман, Әбділқадыр деген балалар болды. Ұмытпасам, екі қызы болу керек. Солардың үлкені Керім мына қасыңа еріп келген Әбжеттің көршісі әрі ағайыны. Есқали сол біз тұрған Қарасудан онша қашық емес, бес жусанда жатыр. Айтпақшы сендер өткен жылы сол жерде атақты құдықшы Бейнеубайдың басына құлпытас орнатқан жоқ бедіңдер. Есқали да сол бес жусанда. Басында белгі бар, барсаңдар табасыңдар, менің білетінім осы. Жалғыз үй шеркеш екен рас. Көрпі руымен арғы жағында қандай байланысы болды, оны анық білмеймін. Жалғыз өзі болғасын уақытында соларда тағалаған шығар. Қал енді оның бізге қатысты жайы мынадай. Менің шешемнің аты Дархан, руға жаманадай сөн дейтіннің қызы. Сіздің жақта жаңа үкімет орнап қуғын сүргін басталған уақытта Дархан шешесі екеуі Берасатта, әкесі сөн мен апасы Балым екеуі Маңғыстауда қалып қояды. Босып келе жатып, бір-бірінен адасып қалса керек, содан олар Есқалидің қолында болады. Бой жеткесін Дарханды жаңағы Есқали көрпі Ағатайға ұзатады. Ағатай жастай қайтыс болғасын, шешем Дархан қайнысы құлтүрігі түйеді. Одан сіра біз тараймыз. 349-шы бет. Жалпы біздің әкеміз құлтүрінің әлгі айтқан Ағатай сосын Қуанышбек Алғи деген құмаластары болған. Осылардың тек Қуанышбегі ғана Маңғыстауда қалған, басқасына топырақ осы Иран жерінен бұйырды. Ана бір жылдары сол Қуанышбектен тарайтын тумаластарыма барып келгенмін. Соңғы кезеңдерім жол жүруге жүрегі құрғыр әлсіз болып жүр. Ұстамасы бар, өзіме өзім сенбеймін. Іздестіріп жүріп, шешемнің апасы Балымды да таптым. Қазір сол өздерің келген Ақтау қаласында тұрады. Ай қарағым-ай, сол бір жылдардағы әр адамның басынан өткен қасірет ұмытылар ма? Тіпті соны еске алғымда келмейді. Біз әрине ел құлазып ессіз қалғанды. Ұшы-қиыры жоқ кең даланың әр жерінде шашылып сүйек қалғанды көргеніміз жоқ, бірақ шындығы солай болыпты. Айта берсе әңгіме көп қойыным, көбіне өткен кезеңдерге орала бергім келмейді. Жүрек түкпіріндегі аналарымыз арқылы жеткен ферді қозғағандай түсір пайда жоқ. Сендер осыдан кейін ешқайда бұрылмай тура Керімге барың. Әңгімелерінің ретіне қарағанда жоқтарыңның ізі шыққан сияқты ғой. Есқалиың да Серікбайың да сол кісі шығар. Айттым ғой, бұл жердегі қазақтар бірін-бірі таниды деп. Есқали жалғыз үй шеркеш болатын. Одан басқа адамды көргеніміз де жоқ, естігеніміз де емеспіз. Керім ағамыз көп сөйлемейтін тұйық адам болып шықты. Оның үстіне қан қысымы көтеріліп маза бермейтін сияқты. Біздің әңгімемізді тыңдап отырып, басын изей береді. Көңілі бұзылып, дөңгеленіп жас келді. Иә, қазір екі орта ашылып, қатынас орнап жақсы болды ғой. Келген кеткен адамдар Ақтауда тұратын бір әйелдің Есқалиді үнеміз дестіріп, сұрау салып жүргенін айтқанды. Өткенде бізде қалған жалғыз суретті үлгейтіп дайындап қойғанбыз, бірақ соңғы кезеңдері осы аурудың кесірінен ұмытшақ болып барамын, тарс есімнен шығып кетіпті. Сәлемдемемді беріп жібере алмадым, бір жағынан олды жақсы болды. Нағыз іздеушілері келді ғой, мынау сол сурет еді деп маған ұсынды. Иә, несібелі қарындасымыздың айтқаны рас екен. 150-ші бет. Оның інісі мен Есқалидің суретін қатар қойып қарағанымызда үлкен ұқсастықты байқадық. Екеуінің қас қабағы да жақ бітімдері де бір-бірінен аумайды. Керім ағамыз Горгонда тұратын інісі Әбдіуахапқа телефон шалып, ертең осында келуін тапсырды. Бұлардың ортасында арнайы білім алып, мұғалім болып істейтін сол екен. Есқалидан қалған кейбір қолжазбалар да соның қолында көрінеді, бірақ онда не жазылғанын Керім ашып айта алмады. Әбдіуахаптың келетіні жақсы болды, өткен жылы көргенде танысқан біз, елге қайтардан бір-екі күн бұрын көлігімен келіп бізді Горганның әдемі табиғатымен таныстырған. Қалың орманның ішінде отырып әңгімесін де айтқан, үйінен арнайы дайындап әкелген кәуабын пісіріп құрметінде көрсеткен еді. Бәр нәрсені бір ойлап түнімен дөңгекшіп ұйықтай алмай шықтым. Шілденің майтоңғысыз түні есік алдында орындықта отырып тағы да Есқали жайында ойлаймын. Артында қалған жазғылық баласы Кемалды ойлап, осы жерде талай рет сағыныш жасын төккенде болар, өзін қоршай отырған қандастарына көзден бұлбұл ұшып, артта қалған туған жер туралы жырын талай рет айтқанда болар, өткенде осындағы жаңбыр ақсақал. Қарағым, менің домбыра ұстап жыр айтпағаныма көп заман болды. Қазір 90 дейтін жастың үстіндемін. Бірақ алыстан келген меймансың ғой. Меселіңді қайтармайын. Өзің сұрап отырған Есқали марқұм айтулы жыршы болатын. Жас кезімізде біздің ұстазымыз болғанда сол. Жадымнан шығып кетпесе соның бір-екеуін айтып берейін деп кәрлік жеңген жарықшақ дауысымен бір мұңда өңге салып еді. Сол әуен ызыңдап құлағымнан шықпай қойды. Таң атып келе жатыр. Шағын қаланың өзіндегі жүздеген мешіттерден шақырған азан дауысы бірінен соң бір жалғасып кете барды. Жаныңа жайлы қан тамырыңды қолап бойыңды балқытып, соңында еліткен әдемі әуен қал үстінде қалықтап тұр. Қақпалар ашылып, мешітке қарата асыға кетіп бара жатқан адамдардың дауысы естіледі. 151-ші бет. Айтқан уақытында Әбді Уахап та келді. Қолында кішкене сөмкесі бар, амандық саулық алысқаннан кейін сөмкесінен бір-екі қалың дәптер алып біздің алдымызға қойды. Есқалидан қалған қол жазбалардың мендегі бар осы. Өзі өмір туралы ештеңе жазылмаған. Мынау Құранның үзінділері дұғалар. Өзің оқи алмағанмен қасыңдағы Нияз түсінеді ғой, біраз нәрселер бар еді. Ана бір жылдары сөн көтеріліп жүріп, көбін өртіп жіберіпті. Ал Есқалидің арғы-бергі тарихын осындағы адамдардан естіген шығарсыңдар. Оның несін қайталайын? Сол өздерінің айтқандарын, жобаларын дұрыс шығар. Қазақстандағы несібелі қарындасымыздың тынымсыз ізденіп жүргенінен бізде хабарласпыз. Жол түссе, ол жаққа меніңді барғың біреді. Танысып, біліскенге не жетсін, осындағы үш қаладағы қазақтар жыл сайын азайып келеді. Қолынан келгендер туған топырақ қоралуда. Біздің көшіміздің ол жаққа қашан бағыт алатыны белгісіз. Қу тірліктің қамымен әлі жүрміз. Сіздерден Бешусандағы Есқалидің басына апару үшін келдім. Былтыр барғанда байқамаған боларсыздар. Сол Бейнеубайдың іргесінде жатыр. Басынан өткен сайын дұғамды оқып кетемін деді. Қайтадан Бешусанға тарттық. 20 шақты үйден тұратын шағын ауыл, көбі түркмендер, Бендер қаласынан онша қашық емес. Биыл қазақтар жерленген осы қорымды белуардан келетін қалың шеңгел басып кетіпті. Бұл жақтағы айғайындар біздің жақтағыдай биік кесене бес тас, құлптас дегенді білмейді. Төрт бұрышты мрамор плитаға аты жөнін ғана жазады. Оның биіктігі тізеден аспайды. Соған байланысты қалың шөп ортасынан былтырғы Бейнеубай жатқан жерді таба алмай әрі бері жүрдік. Үстімізге қадалған тікенде біраз кедергі болды. 152-ші бет. Машинада жатқан күрекпен алдымызды тазартумен болдық. Бір жақсысы құраған шөп жол салуымызға көп қиындық келтірмеді. Ақыры таптық. Шындығында да Бейнеубай құдықшыдан онша қашық емес жерде жатыр екен. Басында отырмыз, аты жөні жазылған плита таста қына басып, өшуге айналыпты. Бетін қырып, тазалағаннан кейін ғана оқуға мүмкіндік туды. Ештеңеден хабарсыз. Кім екенімді өзің тауып, өзің біл дегендей бір төмпешіктің астында жай тапқанына да бірнеше ондаған жылдардың жүзі өтіпті. Жан жағыма қарадым. Біраз аумақты жерді алып жатқан қауым бәрі де қазақтар көрінеді. Тағдырай деймін ішімнен, адамның басы алланың добы деген осы ма? Қаншама қандастарымызға туған жердің топырағы бұйырмаған, Тұрымтай тұсына балапан басына кеткен сол азалы жылдары осында дәмі таусылғандар бір кездері артынан іздеушісі болатынын сезді ме екен? Әлде мәңгі өлмес рухтары әлде қашан туған жерге оралып артта қалған ұрпақтарын желеп жебеп жүре ме екен? Мына жатқан Есқали да мүмкін Серікбай бір хабар шығар деп шырылдап жүрген несібелі қызының сәлемін әкелген біздерге риза болып аунап түсіп жатқанда шығар. Әзірге біздің қолымыздан келгені басына келіп рухына бағыштап дұға оқу болды. Сонымен бірге осындағы адамдардың сол болуы мүмкін деген бір ауыздан шыққан әңгімесін жеткізу анық қанығын айыру мүмкін. Әлде алдағы күндердің еншісінде болар. Бірақ бір ғана нәрсе айқын. Ол дүниенің қай бұрышына кетсе де көз көріп құлақ естімеген қай жерде дәмі таусылса да артынан іздеушісі бардың бақыттылығы атының үш үйтіндігі. 153-ші бет.